Вы на хвалях Радыё Свабода, і пазней у нашай праграме агляд вашых лістоў у перадачы паштовая скрынка 111, падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Вусава на Глыбоччыне і моўныя парады ад Вінцука Вячоркі. А зараз яшчэ адна экспертыза свабоды. Прэзідэнцкія выбары выявілі крызіс і глыбокі раскол апазіцыі. У чым прычыны гэтых працэсаў і як ацэніць палітычны канцэпт кампаніі «Гавары правду»? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом палітолаг Юрый Чавусаў і галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валерка Булгакаў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Крызіс апазіцыі выявіўся на першу тым, што ёй не ўдалося дамовіцца не толькі пра адзінага кандыдата, але і пра адзіную стратэгію падчас прэзідэнцкіх выбараў. Здаецца, ніколі раней апазіцыя не была так расколата, як цяпер. Ніколі раней не было такіх вострых супярэчнасцей паміж апазіцыйнымі структурамі. Не было такога, каб падчас прэзідэнцкіх выбараў апазіцыя вяла барацьбу не столькі з рэжымам Лукашэнкі, колькі паміж сабой у прыватнасці супраць Таццяны Караткевіч і кампаніі «Гавары праўду». У чым прычыны вось такога глыбокага расколу? Спадар Чаўсу.
Ужо на пачатку года было зразумела, што аднаго кандыдата супольнага ад усёй супольнасці апазіцыйных сілаў не будзе. Але, прынамсі, было спадзяванне, што тыя дзве кааліцыі, у межах якіх апазіцыя была на пачатку 2015 года, што яны хаця б здолеюць вызначыць кандыдата ад кожнай кааліцыі. У 2015 год апазіцыя вступіла з двумя кааліцыйнымі аб'яднаннямі. Гэта аб'яднанне «Талака», ядром якога быў Хаўрус аб'яднанай грамадзянскай партыі і партыі «Справедлівы свет», і народны рэферэндум у складзе чатырох арганізацый: «Рух за свабоду», «БНФ», «Гаварі правду» і «Грамада». Мы бачылі, што ад «Талакі» вылучаліся два прэтэндэнты, якія так і не сталі кандыдатамі, не здолеўшы сабраць 100 тысяч подпісаў. А ў межах народнага рэферэндума адбыўся сапраўдны раскол. Кандыдатка Таццяна Караткевіч была зарэгістраваная. Па факту была адзіным дэмакратычным кандыдатам, якога выбаршчыкі маглі пабачыць у выбарчых бюлетэнях. Такім чынам, мы бачым, што любыя сітуатыўныя аб'яднанні, заснаваныя на нейкіх сіюмінутных агульных інтарэсах, яны не прыводзяць нават да тактычнай еднасці. І мне падаецца, што гэта такі урок 2015 года. Аб'яднанні, не заснаваныя на каштоўнасцях, на супольных прынцыпах, не ёсць устойлівымі. І ў самыя важныя моманты яны дэманструюць сваю неэфектыўнасць.
У прынцыпе, любыя кааліцыі і аб'яднанні заснаваныя на некіх тактычных інтарэсах, таму што на паставе каштоўнасці аб'ядноўваецца ў партыі. А кааліцыя паміж партыямі – гэта значыць кааліцыя паміж арганізацыямі з рознымі каштоўнасцямі. І яна не можа быць іншымі, як толькі тактычным аб'яднаннем апрыоры.
Ёсць супольныя каштоўнасці для дэмакратычных арганізацыяў, якія аб'ядноўваюць партыі розных ідэалагічных падыходаў. Ну, напрыклад, стаўленне да неабходнасці правядзення ў Беларусі свабодных выбараў – гэта тое, што, ў прынцыпе, можа аб'ядноўваць шырокае кола дэмакратычных арганізацыяў з рознымі каштоўнаснымі прынцыпамі.
Ну, вы лічыце, што ідэя дэмакратычных выбараў – гэта каштоўнасць?
Так, гэта прынцып.
Гаспадар Булгакаў, а як вы патлумачыце такі глыбокі раскол у асяроддзі апазіцыі гэтым годам?
Размовы пра крызіс у асяроддзі беларускай апазіцыі я чую, мне здаецца, гадоў 15, калі не болей. Тлумачыцца ўсё гэта лёгкая. Беларуская апазіцыя слаба і ўвогуле ніяк не ўплывае на бягучую беларускую палітыку. 2015 год выходзіць далёка за межы прэцэдэнтаў, якія мы маем тым, што буйнейшыя гульцы апазіцыйнага палітычнага поля пераканалі беларускае грамадства і замежных назіральнікаў у тым, што яны не могуць набраць патрэбную колькасць подпісаў, 100 тысяч подпісаў, каб атрымаць зарэгістраваны цэнтр выбаркам статус кандыдата ў прэзідэнта. Такога не было ніколі, і я бачу некалькі прычын ці тлумачэнняў пад гэтаму факту. З аднаго боку, вельмі негатыўны знешнепалітычны кантэкст. Сапраўды, беларусы былі напалоханыя гвалтоўнымі крывавымі зменамі на Ўкраіне і, безумоўна, праектавалі вельмі негатыўна на беларускую сітуацыю ўнутрана той рэвалюцыйны досвед, які адбыўся ў суседняй краіне. Таксама вельмі істотна тыя групоўкі, якія сёлета Лірэй, маю на увазі Таццяну Караткевіч, Андрэя Дмітрыева і «Гавары праўду», яны проста сталі інструментам камунікацыі паміж заходняй супольнасцю і беларускім рэжымам. Вельмі істотная парадыгматычная ідэалагічная змена, якая адбылася сёлета, што апазіцыйны кандыдат увогуле не ставіў сабе мэту кардынальнай ломкі існуючага рэжыму. Гэта значыць, ён быў гатовы інтэгравацца ў існуючай структуры. І пасля выбарная актыўнасць Таццяны Караткевіч гэта паказвае, знаходзіць на сустрэчы Палаты прадстаўнікоў. Гэта не было ніколі. Я мацно сумніюся, ці подобний спосіб поводзіну ён відповідає таємним чаканням, сподіванням беларускага апозіційнага электарату. По-моєму, гэта лепш кладзецца у сітуацыю ўвогуле такого глобального політичного розпруження адносінаў паміж Заходом і авторитарним режимом. Гэта значить, заходні еліти, принамсі цяпер, не ставять мети демонтажу авторитарних режимов. І мені подалося, що певні опозиційні осередки уловлювали кон'юнктуру і відпрацьовували політичний заказ.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи», у якої беруть удзел політолог Юрій Чаусов і головний редактор часопису «Архе» Валерка Булгаков. Веде передачу Валер Карбалевич.
Ну, вось, спадар Булгаков пачаў размову пра той феномен, які мы назіраем. Гэта дзейнасць кампаніі «Гавары праўду» і кандыдату прэзідэнты Таціяны Караткевіч, дзейнасць якіх выклікала найбольшыя жарсці ў апазіцыйным асяроддзі. Сапраўды, гэтая структура прапанавала канцэпт, які трохі новым з'яўляецца ў беларускім апазіцыйным жыцці. Гэта і пэўныя адмежаванні ад іншых апазіцыйных структур, курс на мірныя перамены, на дистанціювання від радикальних лозунгів і діянь. Ну і ось господар Булгаков лічить, що вони демонструють імкнення інтегруватися у існую політичну систему. І ось знову ж господар Булгаков виказав думку, що це не відповідає настроем апозіційного електорату. Такі тези, я не ведаю, на чим ён грунтується, тому що ті проценти, які дає Караткевич Гэллап, 19%, і ті виніки на некоторих участках, де саправды лічиліся голоси, кажуть, що підтримка зусім немалая, і вона практично десь охоплює той демократичний електорат, який звичайно голосує за апозіційних кандидатів. Може, якраз після Київського Майдану народ просто боїться не яких вуличних акцій протесту. Може, це є найперспективніша тактика? Спадар Чаусов.
Ну, я не схильний лічить, що подобна тактика – це нечто нове. Завжди були політики, які виступали за діалог. Можна пригадати господаря Лявковича, кандидат Міхалєвіч у 2010 році активно ходив по виконкамах, знайомився і так само казав про необхідність мирних переменів. Кампанія Тетяни Короткевич була справді удалою на старті цієї кампанії. Але у те, що вона перетворилася зараз, викликає серйозні сумніви в обґрунтованості претензій на лідерство у опозиції. Справді був удало подобран кандидат. Кандидат жанчына, ён автоматом притягував увагу шарагових виборщиків. І я подозрюю, що велика кількість людей, які голосували за Тетяну Короткевич, вони голосували навіть не за мирні перемени, вони голосували за кандидата жанчыну, яка першиню балотувалася на вышэйшую посаду у державі. Сам лозунг «Мирные перемены», конечно, можна дискутувати, наколькі ён обґрунтаваны, бо серйозних політичних організацій у Білорусі, які виступають за гвалтовні перемени, ми не бачимо. Але з іншого боку, гэта сапраўды удала потрапило на тыя настрой, які у Білорусі були після українських подій. Але підкреслене одособлення від інших опозиційних організацій зіграло, на мій погляд, злий жарт з кандидатурою Тетяни Короткевич. І вона опинулася у той сфері, де вже давно про мирні переміни кажуть батько і син Гайдукевичі, ну і шерех інших подобного кшталту політиків. І у гэтым сенсі мені подається, що перспективність того підходу, який демонструє кампанія Тетяни Короткевич на даний момент, викликає великі сумніви. Ми бачимо, що негативне ставлення до ось гэтага нового політика об'єднує різні політичні сили і працює адваротним чином. Консолідуються тих, хто господарню Короткевич не приймає. І мені подається, що врешті-решт традиційна позиція її все ж таки з'їсть.
Господар Булгаков, старая тактика, старая позиции не працуе. Ну, вось пропоновано некое новое. Радикальных пераменов белорусы боятся, не хочуць. Ну, а вось тут пропоновывается некий средний шлях, некий компромисс. Может, это как раз тое, что отповедая сегодня массовым настроем белорусского громадства?
З одного боку, тут треба похвалити Андрія Дмитрієва, Тетяну Короткевич і компанію «Говорю правду» за те, що вони справді спробують, ведеться, це звучить абсурдно, але робити білоруську політику політичною. Ті сценарії, ті інструменти, методи політичної боротьби, які вживала конвенційна білоруська опозиція, вони не привозили до кількі-небудь значного позитивного виніку у плані просовування Білорусі на рейки західних коштовностей. Кожна політична кампанія кінчалася масовими міграціями політичних діячів, сустрічав з нейкими зачистками, арештами. Вельми позитивний вынік сьогоднішніх президентських виборів, що гэтага всього не було. А з другого боку, ёсць вогры вялікая праблема со статусом гэтай кампаніі, гэтых людзей. По-моєму, яны нікога асабліва не прэзентуюць, за імі ніхто не стаіць. В гэтым сэнсе гэта такая звычайная пазіцыйная патрон-кліентская група, нічога большага за пэўны кан'юнктурны зрух за гэтым не стаіць. Я хачу сама звярнуцца да выніку, які вот было агучаны, што згодна з даследаваннямі Інстытута Гэлупа, Тетяна Караткевіч атрымала 19% падтрымкі беларускіх выбарцаў. З аднаго боку, безумоўна, гэта пэўнае дасягненне, бо болей такога палітыка не было за пазіцыйнымі паглядамі. З другого боку, гэты вынік нічым не лепшы у межах статыстычнай пахібкі ад тых вынікаў, якія дэманстравалі вядучыя пазіцыйныя кандыдаты 5, 10, 15 гадоў таму назад. Усё пазнаецца ў параўнанні. Працавала вялікая закулісная машынерыя, і на гэтым фоне укладзеных ресурсаў прарыву не адбылося. Фактычна, яе вынік, ён нічым не адрозніваецца ад таго, што атрымаў Ганчарык, Мірынкевіч, ці там, напрыклад, Андрэй Цаннікаў. Магчыма, ведаеце, мэта людзей, якія стаялі за гэтай кампаніяй, была вельмі амбітная, каб паказаць, што мы можам якбы з нічога зрабіць усё і на пустым месцы раскруціць вельмі папулярнага палітыка пры дапамозе якбы невялікіх ресурсаў. Але гэтая мэта, як мне здаецца, з трэскам правалілася.
Две речі хотів би сказати. Перше, на конт великої машинерії, яка працювала на кампанію Тетяни Караткевич. Сам керівник штабу Тетяни Караткевич неодноразово заявляв, але інші супрацовники так само відзначали. Кампанія була виключно малофінансована, безгрошова. Насамперед, ніколи, напевно, в Білорусі настільки по-волонтерську не робилися такі значні речі. Друге, відносно задач, які ставилися. На мій погляд, і зараз, і на попередніх виборах, задача кампанії «Говори правду» в часі президентських виборів була одна і та ж – здобить лідерство у демократичних силах, стати іншою говорящою головою, як був спікером від ім'я всієї опозиції Спадар Мірінкевич після 2006 року. І все. Напевно, зараз кампанія «Говори правду» може відзначити, що свою задачу яна виконала. Вся остатня опозиція значним стимулом для своєї діяльності зараз має задачу доказати, що тая задача кампанії «Говори правду» не була виконана. І це той клінч, який зараз впливає на усі внутріопозиційні розборки. Спадарня Караткевич каже, у моєї кампанії є представники громади БНФ «Говори правду» і всіх-всіх-всіх політичних сил, і я об'єдновую їх понад партійними бар'єрами. Усі партії зараз і на гэтых парламентських виборах будуть доказувати, що вони заховалися як політичні сили, здольні казати певні ідеологічні речі. БНФ буде казати про те, що треба виходити з Євразійського Союзу, АГП буде казати про важливість економічних реформ, БХД буде казати нечто своє, що при гэтым буде казати спадарня Тетяна Караткевич, апроч лозунга «За мирные перемены», і я об'єдновую всю опозицію, мені сказати складано. Так що я бачу скептично перспективи розвиття ось тих досягненняв, які сапраўды під час кампанії були